tial la soldatoi, kiel estis ordonite al ili, prenis Paulon kai conducis lin nocte al antipatriso. Kai en la sequanta tago ili lasis la raidistoin iri cun li, kai ili ec iris returne alla forticajo, sed tiui, enirinte en Caesarean kai transdoninte la letteron alla provincestro, en conducis ancau Paulon antau lin. Kai ciam li gin legis, li demandis el kiu provinco li venas, kai ciam li sciigis che li estas el Cilicio, li diris, mi auscultos vian proceson, ciam viae accusantoe ancau ceestos, kai li ordonis che onigadu lin en la palazzo de Herodo.